Areena.
Nyt sukelletaan Twin Peaks TV-sarjasta sekä surrealistisista elokuvistaan parhaiten tunnetun taiteen moniottelija David Lynchin hämmentävään maailmaan. Lynchin taidetta voi kuvailla sekoitukseksi unelmia ja painajaisia. Mistä nämä elementit kumpuavat ja millainen henkilö tämän kaiken taustalla piilee? Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tässä soi Kaihoisan kaunis kappale, joka on yksi televisiohistorian tunnistettavimpia tunnusmusiikkeja, ehkä yhdestä 90-luvun vaikutusvaltaisimmasta TV-sarjasta Twin Peaks. Se väitetään muuttaneen käsitystämme siitä, miltä TV-sarjat näyttävät. Koskaan aikaisemmin ei kauhua, väkivaltaa, komediaa ja surrealismia oltu esitetty tällä tavalla televisiossa. Ja yksi sarjan kantavista voimista oli ja on yhdysvaltalainen David Lynch, joka on tunnettu ennen kaikkea elokuvan tekijänä, mutta myös valokuvaajana, muusikkona sekä kuvataiteilijana. 76-vuotiaasta taiteilijasta tekee juuri nyt ajankohtaisen meille suomalaisille hänen Infinite Deep-valokuvanäyttely Helsingin Länsisataman vanhassa terminaalissa sekä Yle Areenassa julkaistut merkkiteokset, elokuvat Mulholland Drive sekä Elefanttimies. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen keskustelemaan David Lynchistä ja hänen taiteistaan valokuvaaja Stefan Bremer, toimittaja Lauri Lehtinen sekä Yle Kulttuurin tuottaja Kati Sinisalo.
Kiitoksia.
Kiitos.
Twin Peaksista tuli iso ilmiö myös meillä Suomessa viimeistään, kun se pilotti esitettiin televisiossa helmikuussa vuonna 1991. Miksi juuri tämä TV-sarja vetosi niin voimakkaasti meihin suomalaisiin, Lauri?
Vaikea sanoa, oliko siinä ajassa mitään erityistä tilausta juuri tällaiselle sarjalle. Se olisi vähän erikoista alkaa semmoista jälkeenpäin rakentelemaan, mutta varmasti se oli jotain ihan muuta kuin mitä televisiosta silloin tuli Suomessa tai missään muuallakaan erottui edukseen noilla vähän sun mainitsemilla ennen näkemättömillä eri TV:stä ei kovinkaan tuttujen aineisten yhdistelmällä sillä, että tunteet oli hyvin voimakkaasti pinnassa. Siinä oli jotain arvaamatonta, vaarallista, seksikästä, semmoista yleistä väreilyä, monen ikäistä, monenlaista karismaattista persoonaa ja semmoinen koukuttavuus. Mysteeri pakotti katsomaan lisää ja kaikki keskusteli siitä, kuka oli syyllinen Laura Palmerin kuolemaan.
Niin, tämä kertoo siis erään tällaisen aika stereotyyppisen, erittäin pidetyn naapurin tytön kuolemasta. Heti ensimmäisessä jaksossa Laura Palmer löytyy tällaiseen muoviin käärittynä joen tai meren rannalta. Minkälaisia muistoja Twin Peaksista teillä muilla on? Mitä Kati?
No nyt alkoi naurattaa, kun sä mainitsit sen ensimmäisen kuvan siitä, että se oli silloin jotain ihan uutta, ja nythän siitä on tullut sellainen, niin kuin, kun eletään 2020-lukua, niin se, että ensimmäiseksi löytyy joku murhattu nainen, joka on muovipussiin kääritty, niin siitä on tullut sellainen suorastaan niin kuin sellainen niin kuin vähän kammuksuttu klisee. Mutta se kertoo myös siitä, että kuinka valtavasti se vaikutti kaikkeen. No, se musa, ehdottomasti, ja sitten se just tämä tämmöinen niin kuin pikkukaupunkitunnelma, jonka siellä niin kuin alakasvustossa väreilee jotakin ja semmoinen niin kuin idyllin ja sitten semmoisen niin kuin hallitsemattoman jonkun semmoisen möyrinnän, joku kutsuisi sitä pahuuden, se niin kuin poreilu siellä alla. Se oli silloin todella uutta.
Mites Stefan, millä tavalla sä muistat sen ajan, kun Twin Peaks alkoi pyöriä? Muistatko sen, minkälainen kohu sitä syntyi?
Kyllä mä muistan ja varsinkin oli yksi sellainen hetki, jolloin halusi istutua sohvaan telkkarin ääreen ja nykyäänhän se on niin erilaista kuin voi itse määrätä, mutta silloin kaikki niin istui samanaikaisesti ja katsoi, että kyllä tämä surrealismi ja niin tietty sellainen niin älytön huumori oli kyllä kans mun mielestä niin kuin hyvin tärkeä pointti. Ja nämä hahmot, jotka jollain tavalla niin kuin osoittautui niin käsittämättömiksi, että ehkä se absurdius ja sellainen psykodraama oli se, mikä niin kuin kaikkein eniten kiinnosti.
Niin, vetosko se jollakin tavalla erityisesti suomalaisia, että se oli siellä havumetsävyöhykkeellä, se oli vähän samantyyppisiä niin kuin maisemia, mitä me Suomessa ollaan totuttu näkemään, ja vähän tällaisia, ei vähänkään, eksentrisiä hahmoja.
Siellä saatiin suurempia tukkeja.
No se on totta, kyllä.
Varmasti tollaisia monille tuli mieleen, onko se sitten selitys siihen, en tiedä, mutta se, että silloin oltiin yhtenäiskulttuurissa, TV-kanavia oli paljon vähemmän. Sarja, joka kertoo, että pikkukaupunkiyhteisöstä tai kyläyhteisöstä, niin teki tästä massayleisöstä myös eräänlaisen kylän. Me oltiin niin kuin koko kylä seurasi niin kuin jännityksellä, mitä tässä tapahtui.
Ensimmäistä jaksoa Yhdysvalloissa yksinään käsittääkseni tätä tilastoa tällä tavalla tulkitsi, niin 35 miljoonaa ihmistä näki tämä ensimmäisen jakso. Se on jo aikamoinen, koska se siis näytettiin eri puolilla maailmaa vähän eri aikaa. Tosiaan Suomessa lähes vuosi sen ensinäytöksen jälkeen, mutta sitä se maailma-aika siihen aikaan oli. Mark Frost on toinen tämän TV-sarjan tekijöistä ja käsikirjoittajista tunnettu muun muassa Hill Street Blues TV-sarjan käsikirjoittajana, mikä oli tietenkin suuri ilmiö Suomesta. Siitä ei puhuta nyt enempää, mutta millainen voimakaksikko teidän mielestä nyt tämä Lynch ja Frost olivat Twin Peaksin menestyksen suhteen?
Frost on kokonaiskuvassa kertojana tai taiteilijana kaikkea sitä musta, mitä David Lynch ei ole. Että hän tekee tavallaan tilaustyönä jotain Marvel-leffaa tai mitä milloinkin. Ja aika vaihteleva tasosta. Että se sellainen, en nyt sanoisi, että persoonaton, mutta ammatti.
Niin.
Ammattikirjoittaja, jota ehkä Lynch on tarvinnut saadakseen nämä tämmöiset erikoisille niin kuin näyilleen, ideoilleen, sarjamuotoon sopivan raamin.
Joo.
Se on ainakin, miten oletan sen yhteistyön menneen, vaikka en sitä nyt yksityiskohtaisesti tunne.
Ja taustakertomusta myöskin tätä niin sanottua maailmaa varmaan kehitti sitten Lynchin kanssa. Äsken kuultiin toi tunnari, joka on siis Angelo Badalamentin säveltämä, mutta Lynch on ollut hyvin vahvasti työstämässä koko Twin Peaksin musiikkia. Kati mainitsi jokin tämän musiikin erinomaisuuden. Kuinka tärkeä osa yleensäkin Lynchin elokuvatuotantoa tämä musiikki on, koska hän on ihan selvästi siihen panostanut ja muusikko itsekin.
Siis musiikki on ehdottoman tärkeää, mutta vielä nostaisin, että koko se äänisuunnittelu ja käsittääkseni Lynch on aika monissa omissa elokuvissaan ollut myös äänisuunnittelija. Sen lisäksi, että on osallistunut vähän siihen musiikintekoon. Eli Badalamentti ehdottomasti. Myös sitten ne tietyt kappaleet, mitä Lynch on valinnut. Nyt ekana tulee mieleen tuon Twin Peaksin jälkeen, niin esimerkiksi Lost Highway. Ja Lost Highwayn alku, jossa toi se David Bowien I'm Deranged. Mm. Se on ihan uskomattoman hyvin valittu, siis valmis kappale, joka on valittu siihen. Ja sitten semmoinen 30-lukumeininki. Mutta se äänisuunnittelu, se, että siellä pörisee ja murisee ja se, niin kuin se äänimaailma on ihan älyttömän iso osa sitä, minkälaisen tunnevaikutuksen se Lynchin niin kuin elokuvat tekee, ainakin muuhu.
Lauri.
Joo, sellainen tyypillinen Lynch-jakso, jos mun pitäisi tehdä nytten, niin se olisi ehkä sellainen, että tulee sellainen niin kuin mikroskooppisen pieneen tilaan menevä kameraajo. Mennään jonkinlaiseen tunneliin tai kaninkoloon ja siihen yhdistyy voimistuva humina, joka ei ole ihan niin kuin normaalia ääniefektiä. Elokuvan normaali henkilöt ei luultavasti kuule sitä, mutta tämä ilmaisu tai kerronta tai Lynch itse menee siinä ikään kuin todellisuuden ytimeen ja siellä on tällaista ääntä, mitä aistein emme voi kuulla, mutta television tai elokuvan keinoin päästään lähelle. Tämä on jollain lailla ohjaajan ominta aluetta.
Niin mä pohdin, että olisikohan se niin, että kun Lynch ilmeisesti on hieman kuuro ihminen, niin hänellä on varmasti niin kuin nämä äänimatot, jotka kiertää omassa päässään. Kyllä hän, me itsekin tiedämme, että jokaisella on sellainen niin kuin tietty humina ja joskus se humina niin kuin voimistuu, mutta nimenomaan katsoin nyt uudestaan toistamiseen Mulholland Drive muutama päivän sisällä, niin siihen äänimaailmaan niin kuin menee yhtä jollain tavalla syvästi kuin siihen visuaaliseen kieleen, mitä hän käyttää.
Yle Areenasta löytyy tällä hetkellä Mulholland Drive, kiitos teeman elokuvafestivaali, mutta puhutaan siitä elokuvasta lisää hetken kuluttua ja myöskin Twin Peaksista, kun me katsotetaan vielä teidän eli meidän vieraiden valitsemiin Lynch-merkkiteoksiin. On siis pyytänyt sekä Katilta, Laurilta että Stefanilta omat suosikkinsa Lynchin tuotannosta, mitkä esitellään tämän ohjelman aikana vähän myöhemmin. Peruskysymys, millainen suhde teillä on henkilökohtaisesti David Lynchiin ja hänen taiteeseensa? Ymmärrän, että Stefan on ainakin löytänyt nyt uusia puolia, kun sait kutsun tänne meille puhumaan hänen valokuvaamisestaan, mutta muutenkin hänen taiteestaan.
No kyllä siis Lynch on ollut aina niin kuin hyvin sellainen lähellä sydäntä ja jotenkin alitajunnan kerrokset on jotenkin niin kuin aktivoituneet hänen myötä. Mutta voi sanoa, että todellakin enpä tiennyt, että Lynchillä on niin kuin tällainen laaja niin kuin skaala taiteilijana ja tämä tietoisuus, että hän todellakin niin kuin alun perin oli suunnitellut, että hänestä tulee kuvataiteilija. Mm. Mun mielestä se niin kuin kertoo aika paljon hänen tavasta myös niin kuin lähestyä elokuvaa. Mutta nythän on, kuten sanoit, Helsingissä tämä Infinite Deep-näyttely, valokuvanäyttely K1-terminaalissa Jätkäsaaressa, niin siellä tuli niin kuin ekan kerran kohtasin hänet myös valokuvaajana ja valokuvataiteilijana.
Joo, ja hypätään siihen hetken kuluttua. Okay. Puhutaan siitä vähän lisää. Mikä, Kati, sun suhde on ollut Lynchiin?
Monenlainen. Tai siis ensinnäkin mä pidän häntä todella ilahduttavana ilmiönä elokuvataiteessa. Mä rakastan sitä yhdistelmää, että hän, niin kuin Stefan sanoi, niin hänellä on se kuvataidetausta. Hän on oikeastaan aika niin kuin kokeellinen, vähän niin kuin AG, UG, avant-garde, underground-tyyppi, joka on sitten päätynyt tekemään esimerkiksi just Twin Peaksi. Ja sitten se semmoinen niin kuin vähän kömpelö huumori yhdistettynä todella sofistikoituun sellaiseen estetiikkaan ja sitten vielä se olennainen, eli semmoinen kummallinen unimaailma tai alitajunta tai muu, niin tämmöinen yhdistelmä on mun mielestä suht harvinainen ja sitten myös se tuo elokuvaa valtavasti uutta ja jännää. Mm. Eli lämmin suhde.
Entäs Lauri?
Elokuvan kautta olen häneen tutustunut, kuten varmaan useimmat muutkin, että valokuva ja maalaus äänikokeilut tullut ehkä siinä sivussa. Mä en ole niissä syvällä pelissä. Et elokuvakulttuurissahan välillä kritisoidaan semmoista vastaanottosliallista ohjaajakeskeisyyttä kriitikoilla niin edelleen. Ja monia muitakin niin kuin relevantteja vinkkeleitä kommentoida elokuvaa tietysti on, mutta sitten ohjaajat, jotka on jotenkin pysyneet uskollisina itselleen, omana itsenään ja samalla pysyneet arvaamattomina. Hän on niin kuin sellainen kiinnostava tarina rakentuu heidän ympärilleen, jota on houkuttelevaa, koukuttavaa seurata. Lynch on tässä. Hänellä on ollut välillä onnin myötä ja välillä ei. Hän on epätasainenkin tekijä, mutta persona. Ja just tämä tarina, josta hän on tavallaan tullut vähän taidekoulun kautta jollain tavalla kuitenkin vähän pystymetsästä elokuva-alalle, vähän amatöörimäisillä tuotannoilla. Eraserhead ja sitä aikaisemmat oli ihan pieniä kokeiluja. Ja sitten pääsi tekemään Elefanttimiestä brittihuippujen kanssa ja oli
löytyy myös Yle Areenasta.
Oscar-luokassa heti.
Eli Oscar-luokassa.
Tällaiset käänteet ovat uskomattomia hänen urallaan ja siitä ei ikinä tiedä, että mitä sieltä tulee seuraavaksi.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa puimme amerikkalaisohjaaja David Lynchin taidetta ja elokuvia sekä niiden merkitystä. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani täällä Pasilan studiossa on toimittaja Lauri Lehtinen, Yle Kulttuurin tuottaja Kati Sinisalo sekä valokuvaaja Stefan Bremer. Helsingin Länsisataman vanhaan makasiniterminaaliin on tosiaan avattu tämä Helsinki Fotofestivaalin kuratoimana Lynchin valokuvanäyttely Infinite Deep, mikä jatkuu aina 2023 helmikuun saakka. Te olette kaikki käyneet katsomassa tämän. Millainen maku teille jäi tästä näyttelystä ja Lynchin valokuvataiteesta? Ja aloitetaan Stefan Bremerillä, koska sä olet ammattilainen tässä asiassa.
Joo, siksipä mua on tänne kutsuttu varmasti nimenomaan tämän näyttelyn perusteella. Niin voi sanoa, että mulle tämä näyttely on lähinnä niin kuin tällainen kooste sitten siitä visuaalisesta maailmasta, joka ympäröi David Lynchia, niin kuin tietty surrealismi, tietty sellainen erottisuus, rappioromantiikka. Koin, että hän on itse asiassa aikamoinen romantikko kaiken kaikkiaan niin kuin tekijänä. Samalla tuli kyllä niin kuin sellainen tietty fiilis, että osittain on niin kuin menty hänen ohi. Nämä kuvat eivät enää ole niin kiinnostavia kuin elokuvat, että nämä niin kuin tavallaan on palapelit, josta sitten koostetaan jotain suurempaa.
Eli mutta, ei ole kestänyt aikaa samalla tavalla?
Mun mielestä ei ole kestänyt aikaa samalla tavalla kuin leffat, ja ehkä kaikki leffat ei ole myöskään kestänyt aikaa. Mutta sanoisin silti, että jokainen, joka on kiinnostunut Lynchistä, kannattaa mennä katsomaan, koska se niin kuin antaa osviittaa ja niin kuin tiettyjä aakkosia siihen, mikä on niin kuin hänen kokonaistaiteilijana oleminen.
Mm. Pitäisi muita ajatuksia, Kati? Sä kävit kans kattoo ihan vastikään se.
Joo, ja tuohon ehkä lisäisin sen verran, että mä olin ehtinyt nähdä nämä, mä katsoin just, se on tämä nude-osuus, joka oli ehkä näistä niin kuin tälleen niin kuin esteettisin osasto. Mm. Niin mä olin nähnyt ne aikaisemmin Berliinissä Helmut Newtonin valokuvamuseossa. Ja tiedätte Helmut Newtonin, niin valokuviin tuli ehkä vähän sen museon kautta pikkusen sellaista aavistuksen sellaista tirkistelyfiilistä. Mm. Että se niin kuin, nyt tässä yhteydessä ne asettui musta silleen, niin kuin paremmin tähän kokonaisuuteen. Hyvin, hyvin häiritseviä oli nämä Distorted News, joka oli photoshopattu ja vanhoja 20-luvun tämmöisiä valokuvia. Ne oli todella, siis ne oli ihan siis todella paha katsottavaa. Kiinnostava näyttely, kiinnostava lisä siihen, miten mä niin kuin näen sen Lynchin. Mä ehkä sieltä nostaisin ne lumiukot. Se
oli mahtavaa.
Joo, ja se oli vielä sitten, että nehän oli aivan kuin meiltä. Niin. Loskasta likaista lunta ja suomalaisittain silleen niin kuin lumiukkoja vähän ankeassa keskilännen maisemassa. Että.
Niin, hänen kotikaupungistaan pois Idahosta. Mm. Mites Lauri, minkälaisia tunnelmia itsellä herästäisi?
No, tämä oli ihan miellyttävä kokemus ja täydennys. Musta on hyvä, että Suomessa ihmiset pääsee näyttelyn muodossa näkemään. Lynch on monipuolisempi kuin ehkä tiedetään, että hän on paitsi elokuvan tekijä, niin muutakin valokuvaa ja kuvataiteilija sitä taustaa. Kaikki tai monet semmoiset puolet ja tunnelmat, mitä hänen elokuvataiteessa löytyy, niin kyllä myös tuolla valokuvista on esillä, mutta ei se silleen itselle kyllä ollut niin voimakas sellainen elämys tai sellainen, että tätä asiaa ajattelisi jotain valokuvaa ja miettimään kovasti, minkä tässä oli se idea, että enemmän sellainen täydennys ohjaajan kuvaan kuin itsessään. Ihan mahtava näyttely. Tämä Jätkäsaaressa oleva makasiinitila on kyllä aika hyvä tällaisten vanhojen tehdasrakennusten ja satamarakennusten keskellä, että siinä ollaan sellaisessa tehtaan varjossa tunnelmassa, kuten Eraserheadissä ja monissa valokuvista.
Niinpä, ja Elefanttimiehessä myöskin, miksipä ei tämä tehdasmaisuus ja rosoisuus on hyvin vahvasti läsnä, mutta ihan sama kuin lähti sieltä pois sitten näyttelystä ja siinä oli sitten ensin lumi alkoi tulla ja tuiskuttaa viime sunnuntaina Helsinkiinkin, niin siinä oli nämä valtavat telakkarakennukset, niin näytti, että katsosi jotain Lynchin ohjaamaa elokuvapäivää. Pätkää, kun siinä tuiskutti lumi ja niin poispäin. Mutta siis tässä näyttelyssä on mukana eri vuosikymmeniltä valokuvia 80-, 90- ja 2000-luvulta ja sen lisäksi myös pyörii 2015 Lynchin ohjaama ja piirtämä lyhyt animaatio Fire Posar.
Niin sanoisin vielä, että kun jostain luin, että jostain kritiikistä tässä näyttelystä, että oli aivan väärä tila esittää. Mun mielestä päinvastoin tämä oli ihan helvetin hyvä tila. Ehkä juuri sen takia, että me olemme kaikki seisseet siellä odottamassa lippuja matkalla Tallinnaan. ja että on niin kuin joku aivan toinen mielentila, kun tulee. Ja sitten tiedetään myös, että tämä itse makasiini tullaan repimään alas ehkä vuoden kuluttua. Mm. Eli se on jotenkin väliaikainen ja se on ihmisen käsi tulee romahduttamaan sen tilaan kohta puoleen. Eli senkin takia kannattaa mennä katsomaan tätä näyttelyä.
Kati.
Joo, mä samaa mieltä, että musta se tila oli erittäin hyvä. Ja sitten vielä, että olihan siinä myös rakennettu sitä, vähän sitä näyttelyarkkitehtuuria, niin että siellä oli ne linssin punaiset verhot ja sitten siellä oli niitä sellaisia erilaisia aukkoja tai tirkistely- tai kaninkoloja siellä.
Ja lattia yhdessä tilassa, mustavalkoinen.
Niin,
tämä
oli Twin Peaksin pahamaineisesta elämän ja kuoleman rajatilahuoneesta Black Lodgeista vähän niin kuin simuloitu paikka. Paksut punaiset silkkiverhot, mustavalkoinen lattiakuvio sekä parilla Artekin tuolella jalkalampulla varustettu. Että siinä oli tuotu tämmöistä suomalaisuuttakin. Millainen lisää teidän mielestä tämmöinen pieni simulaatio ja muistutus Twin Peaksista tässä oli?
No, ihan hauska. Siis tosiaan se oli koominen, kun siinä oli tämmöinen suomalainen red room. Mm. Että
mun mielestä musiikkia olisi voinut soida siinä huoneessa. Mm. Se olisi antanut aika paljon lisää.
Nyt pitää huomauttaa, että musiikki kuulee tänään Espoossa. Sellosalissa on tänään 7:00 David Lynch kautta Twin Peaks -konsertti. Pääkaupunkiseudulla on monenlaista tällä, mikä osoittaa, että perinne Suomessa elää ja silloin täkäläisiä jatkajia.
Kyllä. Voimme puhua Lynchin suomalaisesta sukujuuristakin vielä tässä lähetyksessä, jos vaan keritään. 24. marraskuuta on siis menossa suora lähetys Kulttuuri Ykköstä vuonna 2022 ja tosiaan kertoo jotain Lynchin vaikutuksesta, että hänen musiikkiaan toistetaan. Coverbändit luovat sitä maailmaa kuin taideinstallaatiossa ja ihmiset tulevat katsomaan. No, useissa Infinite Deep-näyttelyn kuvissa on esillä näitä alastomia naisvartaloita. Tämä Distorted Nudes, mistä Katikin mainitsi, niin ei ole siis Lynchin omia ottamia kuvia, vaan hän on päässyt kuvanmuokkausohjelmalla 20-luvun bordelleissa seksityöläisistä otettujen kuvien kimppuun. Nämä kuvat on Uwe Scheitzin Thousand Nudes-nimisestä kirjasta, ja Lynchin käsittelyssä näistä naisista on tullut painajaismaisen epämuodostuneita ja vääristyneitä, vähän niin kuin ihmisruhoja hyvin kummallisissa asennoissa. Millaisia ajatuksia tämä teissä herätti? Kati jo sanoikin, että vaikutti tosi groteskilta.
Mun mielestä niin kun tavallaan tulee fiilis vaan, että hän on antanut itselleen oikeuden. Että hän on tirkistelijä ihan selvästi ja joku tai naisten kauniit muodot ynnä muuta. Niin kun hieman tulee sellainen niin kun vanhan miehen niin kun ummehtunut tuoksu mukaan näihin kuviin, että siinä mielessä ajattelen, että jopa joku tällainen Me Too -epiteetti voisi nostaa esiin, että ehkä ei niin freshiä. Nämä pienet kuvat, jotka on käsitelty jälkeenpäin Photoshopissa, mun mielestä ne oli aika hauskoja. Vähän samalla tavalla kuin tämä hänen animoima leffa, joka pyörii siinä.
Joo, tämä Fire Potsar.
Joo.
Aivan. Lynch on sanonut näistä kuvista ja niiden muokkaamisesta, että tämä on hänelle ollut unelmahommaa. Mistä tämä teidän mielestä kertoo, että hän on ihan innoissaan päässyt ikään kuin silpomaan näiden vanhojen seksityöläisten ruumiita tai kehoja?
Piti vaan siihen sanoa, että mä vähän oletan myös, että tässä on ollut myös tämä tämmöinen Lynchin tätä taidettahan voi myös lähestyä niin, että siinä on aika paljon tämmöistä niin kuin jotenkin tämmöisen niin kuin digitaalisen taiteen lähihistoriaa, että hän on varmaan innostunut ihan hirveästi silloin, kun hän on tehnyt tämän niin kuin Photoshopista ja Photoshopin mahdollisuuksista, ja varmaan se on ehkä vähän niin kuin just senkin takia niin kuin, vähän niin kuin aikansa lapsonen. Mutta sitten tämä toinen puoli, että painajaiset, että todella häiritsevää katsottavaa, ja varmaan on ollut tarkoituskin, että on todella häiritsevää katsottavaa. Me katsotaan jonkun, se oli vähän huvittavaa, kun hän totesi jotenkin näin, että se oli niin ilahtunut ja onnellinen siitä, että hän sai tehdä näitä hirvittäviä kuvia.
Niinpä, kyllä.
Mä sanoisin vielä, että koska noi kuvat on aikoinaan ollut varmasti aika sellaisia niin kuin tiskin alla löytyviä, niin siinä mielessä on niin kuin sellainen taso, jossa on kielletty kuvasto, jota hän on päässyt sitten niin kuin avoimesti. Mm. Mä olisin itse halunnut nähdä nämä kuvat, jossa on niin kuin pienen kirjaisen muodossa, jossa saisi yksin niin kuin tavallaan ottaa fiilikset niistä, että nyt kun ne on seinällä, niin ne vähän niin kuin tippuu. Mm. Tämä efekti ei oikein tunnu. Ja sitten toinen kysymys, mitä mä asetan itselleni, on, että tämä on niin kuin vähän mun mielestä naista halveerantavaa niin kuin kaiken kaikkiaan. Että kiva oli lukea näissä kirjoissa, että miten hyvin hän käsittelee näyttelijöitä, mutta jollain tavalla tuntuu, että aika on mennyt vähän ohi suhteessa tähän, että miten lähestytään niin kuin omia näyttelijöitä.
Joo, se on hyvä, koska näissä on vahva erottinen lataus, etenkin sitten Lynchin myöhemmässä elokuvatuotannossa. Ja naiset kuvataan usein hyvin perinteisen miehen katseen kautta, vähän mitä Stefankin tuossa sanoo, joko seksiobjekteina tai sitten puhtoisina naapurin tyttöinä. Tai sitten näissä puhtoisissa naisissa onkin sitten se paha puoli, niin kuin esimerkiksi Laura Palmerin kohdalla Twin Peaksissa. Ja myös naiset kokevat usein hänen elokuvissaan brutaalia seksuaalistakin väkivaltaa. Millainen teidän mielestä on se Lynchin luoma naiskuva? Onko se ongelmallinen? Toimiiko se tässä ajassa? Ainakin Anna Eriksson puhuu jotain tähän liittyen Mulholland Driveissa, että minkälainen tavallaan se lataus
näissä,
on.
Tässä Mulholland Driveista tehdyssä 10-minuuttisessa pätkässä, joka on areenassa katsottavissa, jossa ihmiset puhuu siis selittää ja puhuu ja kertoo kokemuksia Mulholland Drivesta, niin Anna Eriksson mainitsi siinä sen, että hänen mielestään se niin kuin näkemys Hollywoodista, semmoisena, jos on paljon semmoista jotain niin kuin vaarallista tai synkkää vaarallista, outoa seksuaalista vetovoimaa hyvin lähellä sitä, miten hän sen kokee. Ja mä itse ajattelen, että Anna Eriksson voisi kävellä, niin kuin, tai se M-hahmo, niin voisi hyvin kävellä David Lynchin maailmaa ihan yksi yhteen. Mutta toi on kauhean vaikea sanoa, että sanokaa te jotain.
Mikä, tuleeko Laurilla tähän jotain mieleen, että millä tavalla Lynch yleensä kuvaa sitten vastakkaista sukupuolta?
No siitä löytyy luulakseni aika monenlaista esimerkkejä. Laura Palmerin, joka siis Twin Peaksin alussa on kuollut, niin hänenhän mentiin sitten tässä teatterielokuvassa Twin Peaks, Fire Walk With Me, että siinä on omanlaisensa aika iso naisnäkökulma, johon sitten tällaiset nuoret teinitytöt, jotka oli kokeneet jotain tuollaista hyväksikäyttöä tai ehkä jopa insestiä, niin lähetti Lynchille kirjeitä, missä ne niin kysyi, että miten sä voit tietää noin hyvin,
oho, okay,
miltä se tuntui, missä mennään alueella, missä mä en pysty sitä oikeastaan kommentoimaan sen kummemmin, mutta se Lynchin semmoinen omituinen empatia ei nyt mun mielestä rajoitu aina sukupuoleen. On tietysti semmoisia miesnäkökulmasta kerrottuja juttuja, jossa nainen nähdään tavallaan outona ja kliseisenäkin hahmona, jota ei itse pysty niin kuin tavallaan tavoittamaan ja tyydyttämään niin edelleen. Lost Highway on tätä hyvin paljon. Et siinä niin kuin mies niin kuin sekä todellisuustasolla että sitten fantasiatasolla sisäkertomuksessa niin kuin epäonnistuu naisen ja sitten naisen muodostaman kaksoisolennon kanssa. Et se on ehkä myös kuvaus siitä sen miehisyyden rajoittuneisuudesta.
Ja sitten toisaalta Mulholland Drive, niin sehän on mitä suurimmassa määrin, sehän on niin kuin naisten elokuva. Sehän on niin kuin tavallaan, ajatellaan, että se koko elokuva on yhden naisen pään sisäinen tarina. Että niin kuin, tää on, ja erittäin hyvin ymmärrän myös tämän, varsinkin tuosta valokuvanäyttelystä syntyneen fiiliksen myös, että tulee sellainen olo, että se on vähän tumats tai tirkistelyä tai siinä on nämä kaikki puolet.
No mutta mä sanoisin, niin kun, että jos naista käsitellään niin kun tietyn niin kun kaavan mukaan, niin kyllä mies saa aika paljon kenkää kans persuksiin Lynchiltä, että että kyllähän nämä hahmot ja kauheudet ynnä muut, jotka niin kuin tavallaan pulppuaa esiin, niin onhan ne jollain tavalla niin kuin ylipäätänsä niin kuin liioteltuja ja enemmänkin osoittaa ehkä se mahdollisuus johonkin väkivaltaan. Tai, että kyllä mun mielestä niin kuin toi nimenomaan tämä Mulholland Drive oli niin kuin ihan mahtava siinä, kun katsoi sen toisen kerran ja ymmärsi jollain tavalla, että mikä oli nämä tasot pään sisällä, että miten tämä nainen niin kuin tavallaan kasvoi reaalitilassa ja sitten unimaailmassa ja miten nämä yhdistyy.
Ja hetki kuluttua puhutaankin enemmän tästä kyseisestä elokuvasta. Sitä ennen napataan meidän vieraiden valinnat omista merkittävistä Lynch-elokuvista tai TV-sarjoista. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetystössä. Keskustelemme David Lynchistä ja hänen taiteistaan. Vieraana studiossa Yle Kulttuurin tuottaja Kati Sinisalo, valokuvataiteilija Stefan Bremer sekä toimittaja Lauri Lehtinen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Ja tosiaan mä oon pyytänyt teitä kaikkia valitsemaan yhden Lynchin teoksen, joka on jotenkin poikkeuksellinen juuri teille. Mikä on mielestänne merkittävin Lynchin teos? Aloitetaan Laurista, ole hyvä.
No itselle se on Twin Peaksin pilottijakso, ensimmäinen jakso, joka on olemassa myös koko illan elokuvana, tuli itse asiassa Suomeen ensin videovuokraamo kasettina, jossa oli aina omanlaisensa loppuratkaisu. Lynch oli joutunut vähän hätäratkaisuna keksimään siihen murhaajan sattumalta lavastajan apulainen Frank da Silva oli näkynyt peilissä. Ja sitten
tuli Bob.
Laitetaan se tähän mukaan ja sitten tämä Frank da Silvasta tulee Bob, joka alusta loppuun oikeastaan pysyy tuollaisena tietynlaisena näkynä ja ilmestyksenä, että sitä ei rationalisoida mun mielestä siinä sarjassa koskaan kauheasti. Joka tapauksessa se oli jotenkin siinä yhteisön läpileikkaavassa juonen kuljetuksessa ja kaikissa fiiliksissä ja muissa ehkä se niin kuin yksittäinen, edelleen pidän Lynchin parhaana elokuvana, vaikka se sitten samalla on myös televisiota. Se on vähän näiden kahden välillä, niin kuin Mulholland Drive omalla tavallaan myös, mutta ei siitä nyt sen enempää.
No, mutta mikä sun mielestä siinä on nimenomaan se tavallaan se ydin, joka tekee kuitenkin aika mittavasta tuotannosta sen parhaan tai sulle tärkeimmän?
No, mulla se menee vaan tunteisiin. Se on niin voimakas se suru, joka siinä on kaikkialla läsnä ja myös kaikissa, miten siinä esitellään henkilöt ja yhteisö ja niin edelleen. Että tässä ollaan selvästi jotenkin jännittävässä, vähän kodikkaassa maailmassa, joka sitten voi syventyä vaikka mihin suuntiin. Kuten sitten kävikin. Tykkään siitä sarjasta ihan alusta loppuun. Muutamat jaksot on heikompia, mutta jotenkin se alku on kuitenkin se, mikä on mulle mestarillinen.
Aivan. David Lynch lähti pois vähän vissiin ovetkin paukkuun, että myöskin Wild at Heart-elokuvan takia tästä tuotannosta. Mutta sitten palasi takaisin 2017. Kati Sinisalo, Twin Peaks on sullekin rakas, mutta se viimeisin kausi, eli The Return, minkä takia?
Joo, ensin haluan huomauttaa, että käsitin niin, että Mulholland Drivea ei valita, koska siitä puhutaan muutenkin. Ja se olisi ehkä ollut se kaikkein ilmeisin valinta.
Samaa mulla.
Mä kielsin teitä.
Mutta sitten mä mietin, ja olisi voinut olla hyvin mikä tahansa, tai aika moni muukin. Mutta mä valitsin sitten sen Twin Peaks The Returnin. Tämä on hieno tämä kaari Laurin sitä ensimmäisestä tähän viimeiseen. Ensinnäkin sen takia, että kun se tuli silloin 2017, niin mä olin jotenkin ihan ällikällä lyöty siitä, että se oli niin outo ja uusi ja se paluu oli niin onnistunut.
Vaikka palattiinkin tuttuun maailmaan ikään kuin.
Joo, ja sitten kuitenkin se oli jotain ihan uutta. Siinä oli se, että se oli uskollinen sille niin kuin lähtökohdalleen, ja sitten siellä oli se tunne, mutta se tunne veti myös ihan mun mielestä kuperkeikkaa, häränpyllyä. Se oli niin kuin silleen, että on ihanaa yllättyä, ja vielä kun mä kuulin siitä ensimmäisen kerran, mä vähän ajattelin, että ahaa, että Lynch palaa nyt 70-vuotiaana Twin Peaksiin. Että mä olin vähän silleen, Ja sitten kun se tuli ja mä seurasin sitä silloin kesänä, niin kuin varmaan aika moni muukin, yksi jakso per viikko, kun se ilmestyi maailmanlaajuisesti, niin kyllä se oli usein semmoinen, että siinä jotenkin niin kuin leuka auki loksahtaneena katteli sitä. Joo, siinä ensimmäinen jakso jo silleen.
Eli suosittelet sen mulle myös.
Kyllä.
Okay. Varoituksen sana, internetfoorumit oli todella kuumina ja eräs vanha kollegani sanoi, että mistä saisi vertaistukea, kun olen katsonut nyt muutaman jakson tätä sarjaa, että hän koki jopa jonkinlaisia mielentilan häiriöitä, niin siitä, koska
se on
sitä surrealismia ja nimenomaan vedotaan vahvasti tunteeseen, johonkin mystiseen, vaikea välillä selittää. Mutta Stefan, sä oot valinnut sitten sellaisen elokuvan, joka mun mielestä oli jopa vähän niin kuin esijakso Twin Peaksille vuonna 1986. Julkaistu Blue Velvet. Kerropa siitä, miksi valitsit tämän elokuvan.
No joo, se oli sen takia, että sä kielsit.
Älä nyt siihen.
Mulla ei oikeasti, siis tämä Blue Velvet teki valtavan vaikutuksen silloin, kun se tuli. Ja jollain tavalla se oli ehkä ne ensimmäinen minuutti siinä leffassa oli niin mahtavaa, että siinä luotiin tämä uhkaava ja samalla niin kuin tämä Amerikaana oli niin lähellä, pikkukaupunki, missä niin kuin tullaan sisään, vilkutetaan jostain paloautosta, mennään ohi, kauniit kukat, sininen taivas.
Valkoinen aita
ja koko ajan siis tämä musiikki jollain tavalla luo sen tunnelman ja se imi mukaan täydellisesti tämä intro ja sitten tämä pahuus, joka kasvaa esiin yhä mahtavammaksi tai ahdistavammaksi, niin tuli sellainen niin kuin olotila, että sä oot itse mukana jossain pahassa unessa, että et sä pääset tästä ulos. Sä et pääse tästä ulos, että ei ole niin kuin, ja vaikka oli ehkä joku tällainen katarttinen loppu sitten, jossa niin kuin paha sai palkkansa, niin silti se niin kuin resonoi mun mielestä, se pahuus resonoi niin kuin koko leffan läpi ja sen jälkeenkin.
Tämä on kiinnostava pointti, koska nimenomaan Lynch pelaa näillä dualismilla. Siinä on sitä unelmaa ja toiveunta ja sitten sitä painajasta samassa. Ja mun mielestä Blue Velvetissä on just, että se yhtäkkiä leikkaantuu siinä. Tämä isähahmo kastelee jotain nurmikkoa ja yhtäkkiä hänelle tulee joku sairaskohtaus tai aivan kuin ampiainen tai joku puraisee häntä kaulaa ja hän joutuu sairaalaan. Ja siellä niin kuin sen vihreän nurmikon alla poreilee sitten jotain tällaisia hyönteisiä ja mönkiäisiä. Ja siitä tavallaan lähtee tällainen vähän kummallinen twisti. Miten te kuvailisitte tätä Lynchin tuomaa dualismia, että siinä samassa paketissa on se kaikista hirvittävin ja kaikista kaunein?
Se oli hyvin kuvailtu.
Niin. Mutta miten se toimii?
Se toimii hyvin. Ja sitten siinä on aika olennaisena myös mun mielestä se, että se mikä sieltä aukeaa sieltä, oli se sitten sieltä maan alta tai muualta, niin sinähän päästään nyt sitten siihen tavallaan siihen toiseen todellisuuteen. Oli se sitten unta, painajaista, mielikuvitusta, joku muu sellainen niin kuin NS-vapaa-alue, jossa on siis sekä hyvää että pahaa. Sehän on siinä, se Lynch tuo semmoisen niin kuin oikeasti sen tavallaan sen, niin kuin sen hiekkalaatikon ulkopuolelta, jossa me yleensä niin kuin leikitään, niin se tuo sieltä jotain ihan muuta siihen maailmaan.
Niin ja yllättävää myöskin, Lauri.
Elokuvia aika usein verrataan uniin, mutta elokuvan tekijöistä oikeastaan Lynch mun mielestä menee pisimmälle sellaisen ihan oikeasti unen kaltaisen kokemuksen luomisessa elokuvan keinoin. Sellaisen, että tässä on niin kuin asioita, joilla on paljon merkitystä, mutta niillä on merkitystä ainoastaan sen unen sisällä. Sä et voi tulla niin kuin sen aidan toiselle puolelle ja selittää sitä sanallisesti. Tässä se on ainakin hyvin haastavaa. Se jokainen tietää, että unet menevät niin. Asiat tuntuu olevan siinä kontekstissa täysin kohdillaan ja oikein. Ja sitten se on kuitenkin, että perspektiivi pitää olla siellä. Lynch tavallaan houkuttelee katsojan näkemään sitä unta, jakamaan sitä omaa untansa.
No, Lynch ei luota perinteiseen elokuvan kerrontaan, ja monelle Lynchin elokuvat voivat olla liian kovaa palaa purtavaksi. Useat kritisoijat sanoivat, että teokset ovat käsittämättömiä ja aivan liian tekotaiteellisia. Miten te itse näette Lynchin elokuvien toteutuksen ja luonteen? Kuinka paljon tällaista tekotaiteellisuutta ja tarkoituksenhakuista käsittämättömyyttä on mielestänne hänen elokuvissaan mukana? Sä, Lauri, sanoit, että ei sillä aina mitään napakymppejä ole.
Mikä on tekotaiteellisuuden ja sitten vaan puhtaaksi viljelyn kokeellisen taiteellisuuden ero? Sitä mä en tiedä, ne tuntuu usein tarkoittavan hyvin sama asia. Varmasti on useita ihmisiä, jotka kokee Lynchin jutut ajan hukkana, enkä niitä tosiaan ole kaikille tuputtamassa. Sitten myös ihan elokuvatuntijoiden keskuudessa, se on vähän se ehkä sukupolvikysymys, johon vanhemmilla tyypeillä oli varmasti vaikeuksia Lynchin mystisen puolen kanssa. Peter von Baak esimerkiksi varmasti arvosti Lynchia, muista kun hän esitteli The Straight Storyn, joka on sitten tavallista paljon simppelimpi, tavallisia ihmisiä. Kuvaava Lynchin juttu Sodankylän elokuvajuhlissa, niin hän kiitti sitä siitä, että tässä elokuvassa Lynch ei tupputta kummallisuuksiaan. Se oli vähän niin kuin tuhlaajapoika on palannut kotiin. Vähän niin, että elokuvaa niin kuin kehutaan siitä, mitä siinä ei ole, sen sijasta, mitä siinä on, että siinä kiteytyi tietynlainen, varmaan aika monen muukin suhde Lynch.
No miten Stefan, koet sä Lynchin välillä vähän väkinäiseksikin tässä omassa taiteellisuudessa?
No mä oon samaa mieltä sitten siitä, että jotkut niistä filmeistä on mun mielestä huteja. Että esimerkiksi, tämä viimeinen pitkä.
Inlandin paino.
Joo, mun mielestä mä en tykännyt siitä. Mä jollain tavalla olin jo siirtynyt omassa mielentilassa eteenpäin. Et, siihen saakka mun mielestä hän on niin selkeä tällainen auteur, eli hänellä on ei voi juuri kuvitella, että joku muu olisi tehnyt. Ja mä ajattelen, että hän jollain tavalla muistuttaa sitten Almodovaria jossain määrin, tai Coenin veljeksiä jossain määrin, jolla on myös hyvin sellainen selkeä oma taiteellinen vinkkeli, miten tehdään. Mutta että hänellä on nimenomaan just tämä menee sisäänpäin ja jollain tavalla sielujen syvyyksiin ja tulee nämä selittämättömät, ja mun mielestä se selittämättömyys on aika hyvä katselijalle, että myös joutuu sen eteen, että on vähän huomoilasena ja ihmettelee, että mitä tässä tapahtui.
Kuinka paljon se liittyy siihen, että Lynch on alun perin ollut ja on kuvataiteilija, että nämä elokuvat on tämän tyyppisiä?
No mä sanoisin yleisemmin, että Lynch varmaan tekee sellaista elokuvaa, jonka ei ole tarkoitus olla silleen sellaista, että se puretaan jotenkin sanoiksi ja ikään kuin Mulholland Drive voidaan kirjoittaa liuskaksi, että se on tässä. Ja jos sitä ei oikein hyväksy sitä, että hänen elokuvansa on sellaisia, tai unien siirtäminen rationaaliseksi kieleksi on tosi vaikeaa ja silti se uni voi olla todella vaikuttava.
Ja hirveä kuunnella toisen ihmisen.
Intuitiohan on se sana, mitä hän niin, koko ajan käyttää, että you have to trust the intuition.
Joo, kyllä. Olin sanomassa, että toisen kertomana omat unet, mitä hän on kokenut, niin kuulostaa yleensä aivan siltä, että voisi mennä itsekin nukkumaan, koska siinä on mitään järkeä.
Kuvataiteen ja nykytaiteen maailmassa, mistä Lynch ponnistaa, siellähän ei tosiaankaan ole tekijällä semmoista velvollisuutta lähteä selittämään, mitä tämä merkitsee tai selittämään jokaista yksityiskohtaa. Ja sen Lynch on todennut joissain haastatteluissa, että sen takia hän ei halua näistä elokuvista puhua sen enempääkään, että se on ainakin osa tätä yhtälöä, sikäli kun kysyit kuvataidetaustasta. Mutta sitten, jos Lynchia katsoo tämmöisenä surrealistina, niin siinä on semmoinen seikka, että surrealistit ei yleensä ole mitään tarinankertojia eikä rakasta loogisia tai edes millään lailla perinteisiä juonia. Sellainen Lynchin elokuvissa kuitenkin hyvin pitkälle on. Eraserhead menee pisteestä A pisteeseen B, Straight Story on niin kuin nimestään alkaen se selvä lineaarinen tarina.
Elefanttimies myös.
Sellaisia löytyy, että sitten tuossa Lost Highwayn kohdalla se alkaa tavallaan, mun mielestä Lynch alkaa postmodernisti myllätä sitä luomaansa todellisuutta ja sirpaloidamaan sitä. Se jatkuu jatkuu Mulholland Driveissa, ja Inland Empireissa ei tavallaan enää edes ole oikein semmoista todellisuutta, joka hajoaisi, vaan kaikki on sirpaleita, vaihtuvia näkökulmia. Se on niin kuin subjektiivinen elokuva ilman subjektia. Ja mä tavallaan arvostan, että viedään elokuva taidetta tuollaiseen suuntaan, mutta se on vaikea suunta, että siinä tavallaan se empatia ja katsojan sitoutuminen heikkenee. Tietysti teos saa myös ylittää ihmisen käsityskyvyn.
Kyllä, kyllä. Tässä vaiheessa on pakko napata se Mulholland Drive ihan lyhyesti, koska lupasin, että otetaan se, koska te olette ainakin Stefan ja Kati on sitä mieltä, että se on se paras Lynchin definitiivinen elokuva. BBC valitsi sen myöskin 2000-luvun parhaaksi elokuvaksi, mikä on jo aika monen mantteli.
Uh-huh.
Mikä tekee tästä elokuvasta niin erinomaisen, Stefan?
Jaa, kyllä se on vaan niin kuin kiehtova yksinkertaisesti ja story on kiehtova. Tunnelma on traaginen, osittain ehkä jopa koominen, mutta ja sitten loppujen lopuksi niin voi tavallaan hallita sen leffaan, mutta harvoin joku tekee sellaisen elokuvan, jota on pakko katsoa vähintään 2 kertaa, että sen ymmärtää. Ja mun mielestä se on niin kuin aika nerokas veto, että saa ihminen niin kuin ostamaan 2 kertaa lippuja ja menemään ja sitten juttelemaan myös friendien kanssa, että mitä tapahtui.
Ja nimenomaan haluaa katsoa sen toisen kerran.
Nimenomaan.
On elokuvia, joita sä et käsitä ja sä et halua katsoa. Entäs Kati?
Ei edes sitä ekaa kertaa.
Joo, mä luulen, että sen elokuvan niin kuin arvo, joka itse asiassa tuntuu, että se on vaan niin kuin noussut näiden vuosien mittaan, se liittyy myös siihen, että siinä on jotain sellaista, siinä on vähän sellaista tilaa hengitellä siinä elokuvassa. Siinä on ensinnäkin hirveän paljon niitä Lynchin niin kuin, elementtejä ällistyttävä hyvässä sopusoinnussa, kun ottaa huomioon sen elokuvan syntyhistorian. Mutta sitten siinä on myös niinku katsojalle paljon tilaa. Hmm. Että se on niinku sellainen, että sä voit niinku mennä sille matkalle uudestaan ja uudestaan. Ja vähän sen mukaan, miten sä sitä katsot, se niinku myös vähän aukeaa uudestaan. Et sen tyyppiset elokuvat, niin niillä on yleensä tapana niinku sille, että historia kohtelee niitä kauniisti.
Kyllä.
Ja hyviä näyttelijöitä. Hmm. Ihan todella
kyllä.
Hyviä. Niin kun ne tekee tavallaan sen leffan, että ne on kertakaikkisen hienoja.
Niin, Naomi Watts, Laura Herring, Justin Theroux on tällaiset tyypit, jotka siellä. Ja siinä on vahvasti Hollywood-unelmat, painajaiset ja kaikki se paketti, mitä Lynch on halunnutkin varmasti loppuvaiheessa omaa uraansa niin kommentoidakin. Tänään Kulttuuri Ykkösessä meitä puhuttaa siis Hollywood-ohjaajana parhaiten tunnettu taiteen moniottelija David Lynch. Minä olen Juhani Kenttämaa ja studiossa kanssani on valokuvataiteilija Stefan Bremer, toimittaja Lauri Lehtinen sekä Yle Kulttuurin tuottaja Kati Sinisalo.
That's what I like about cinema. It can do a thing where it's hard to say that thing in words, and that's beautiful.
Tässä kuultiin pätkä itse herra Lynchin puhetta, missä hän sanoi, että elokuva voi tehdä asioita, joita on vaikea sanoin ilmaista ja se on kaunista. Tämä on äänitetty Kati Sinisalon toimesta vuonna 1999 Ranskan Cannesin elokuvafestivaaleilla, missä pääsit haastattelemaan maestroa henkilökohtaisesti silloin Helsingin Sanomien Nyt-liitteen toimittajana. Minkälainen on kohtaamisesi ollut David Lynchin kanssa? 2 kertaa olet päässyt häntä ihan niin kuin
haastattelemaan.
Olet siis nähnyt hänet, olet ollut fyysisesti samassa paikassa hänen kanssaan.
Kyllä. Ne oli hienot vuodet, koska ensimmäinen haastattelu oli The Straight Story ja sitten 2 vuotta myöhemmin Mulholland Drive. Ja nyt kun jälkeenpäin miettii, niin hän on ollut tosiaan siis todella semmoinen niin kuin, todella kulta-aikaa hänelle. Erittäin hyvä haastateltava, kun ottaa huomioon sen, että usein puhutaan, että hän ei halua selittää elokuvia, mutta hän selittää hirveän paljon ja mielellään sitä, niin kuin jotenkin sitä taidefilosofiaansa. Ja erityisesti pakko mainita tämä, että hän myös ilahtui siitä, että oli suomalainen toimittaja molemmilla kerroilla. Että hän oli todella silleen, että hän huusi siellä oikein, kun hän on hiukan kuuro ilmeisesti, hänkin puhuu tosi kovaa, niin hän huusi siellä, että she's my sister.
Se
oli toimittajan urani huippuhetki. äkkiä.
Aivan, varmasti. No, Lynchin edellinen elokuva oli 2017 julkaistu lyhäri nimeltä What Did Jack Do, jossa Lynch itse esittää murhasta syytettyä apinaa kuulustelevaa poliisia. Ja koko illan elokuvateatterin leffasta on tosiaan 16 vuotta aikaa, Inland Empire. Mitä uutta elokuvaa tai TV-sarjaa ei ole oikeastaan virallisesti julkaistu sen jälkeen tai edes oikein varmuudella vahvistettu, mutta paljon on yleistä puhetta siitä, mikä mahtaa olla 76-vuotiaan ohjaajan seuraava liike elokuvien saralla. Eikö tätä kaveria voisi päästää rauhassa eläkkeelle vai millaista elokuvaa te tai tuotetta, TV-sarjaa tai mitä te odottaatte itse, että David Lynch tekeisi seuraavaksi? Lauri.
Jos häntä vaan kiinnostaa, niin siitä vaan jatkamaan, että kaverihan on verkossa aktiivinen käsittääkseni David Lynch-komista. Kyllä tämmöistä lyhyttä tavaraa löytyy. Mutta
selkokielisiä sääennustuksia niin. Los Angelesista.
Niin. Tämmöinen sarjahanke on jo, välillä on nimellä Wisteria ja välillä Unrecorded Night. Vaan toivon, että se tehdään, enkä halua esittää niin kuin mitään, että mitä siinä pitää olla, koska haluan yllättyä, koska David Lynch.
Aivan, Kati.
Niin, muistutan vielä, että itsehän hän kutsuu sitä Twin Peaks The Returnia 18-tuntiseksi elokuvaksi. Ja musta se on ihan hyvä määrä. Ja sitten kun ajattelee just se What Did Jack Do, joka on se lyhäri, niin mä oon ihan samaa mieltä, että tuli sitten 5 minuuttia tai 20 tuntia, niin ihanaa vaan, jos hän tekee jotain, koska hän selvästi on vielä niin kuin ihan voimissaan.
Entäs Stefan?
Siitä vaan täysillä ja suoraan ja kyllä se uppoo muuhun.
Eikö tässä ajassa ole ketään sellaista, joka on niin lähellä alitajuntaa tai niin syvällä siellä ja tekee tämän tyyppistä elokuvaa, joka voisi jollain tavalla ehkä Lynchin mantteli joskus periä? Tuleeko ketään mieleen? Almodovar on mainittu ja Lynchin veljekset, mutta ei anteeksi Lynchin, vaan Coenin veljekset.
Niin.
Onhan persoonallisia tekijöitä aina. Sellaisia, jotka sitten, kun liikkuu Lynchin jalanjäljissä, niin Lars von Trierin Valtakunta-sarja on mun mielestä esimerkki, että sitä pystyy pohjoismaiseltakin pohjalta aika onnistuneesti tekemään.
Trierissähän on jotain siinä mielessä samaa, että hänkin on vähän sellainen kokonaistaideteos, että niin kuin siinä on myös se jotenkin se hänen niin kuin tuotantonsa ja se, minkälaisen niin kuin jotenkin kuvan hän antaa itsestään, ne liittyy jotenkin yhteen. Lynchin fanit ja fanitushan on mun mielestä kyllä sille aika ainutlaatuista myös. Että myös tämä, josta puhuttiin, että se vähän sen, että hän jättää tilaa, johon ihmiset voi niin kuin silleen asettua ja ottaa omakseen ne teokset.
Yle Areenassa nyt Mulholland Drive. Toinen päivä tammikuuta 2023 saakka. Elefanttimies Tapanin päivään 2022 saakka. Infinity näyttely Länsisataman vanhassa terminaalissa helmikuun loppuun saakka. Kiitos haastattelusta Kati Sinisalo, Stefan Bremer ja Lauri Lehtinen.
Kiitos.
Kiitos.
Huomenna taas Kulttuuri Ykkösessä perjantai studio, jossa toimittaja Pia-Maria Lehtola ruotii pakiraatilaisten kanssa kulttuurimme kuumimpia puheenaiheita. Tarkastelussa muun muassa Sanna Marinin uusi potretti, Hesarin päätoimittaja Kaius Niemen käsittely mediassa, radiopersoonat ja boomerit, ikäsyrjintä ja moneen kertaan keksitty pyörä. Huomenna mukana pakiraatilaisista Virpi Hämeenanttila, Sami Kuusela ja Tiina Raevaara. Tätä ohjelmaa oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka sekä tuottajamme Olli Kangassalo. Kaikki aikaisemmat Kulttuuri Ykkösen jaksot kuultavissa Yle Areenassa, kuten myös tämä reilun puolen tunnin kuluttua. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle surrealistista, mutta lämminhenkistä loppuviikkoa.